Aurrera goaz gaurko saioarekin eta bestelako gai buruz hitz eingo dugu segidan. Eta Donostiako Kortxoena gaztetxera behira jarriko gara, asteburu honetan karrika jaialdia antolatu dutelako bertan, karrika jaialdia. Eta ez naiz jaialdi hau definitzen hasiko, horretarako dagoelako gurekin hain zuzen Jon Elortza, bera nolabait esaterren karrika jaialdiaren antolatzaietako bat, bultzatzaietako bat da, eta kasuetan ba, lan hori berari emango diogu. Egunon, Jon?
Kaixo, egunon.
Bona, epatu dugu, karrika jaialdia, asteburu honetan, larun batean, Groseko, Kortxoena, gaztetxean. Asteko, jendeak ulerdezan, zertazairaren ulerdezan, nundik sortu zen ideia, karrika jaialdia martxan jartzeko ideia?
Bai, bueno, karrika jaialdia azken batean da kaleko artegintza edo modu ezagunagoan street art bezala ezaguna den artearen inguruko jaialdi bat. Eta horren inguruan, ba, Euskal Herrin ez genuen ikusten ez zertze honikan, eta ba, zegoela behar bat aglutinante moduko bat sortzeko, ba, kaleko artegintzan zebilen jendea, ba, pixkat elkartu, bere lanak erakutsi, eztabaidatu eta barregiteko intentzioekin sortutako jaialdi bada. Beste gauza askoren artean.
Beste gauza askoren artean, bueno, pixenaka elkarrizketan zer aipatuko ditugun horiek guztiak. Aipatu diguzu, hau guztia antolatzeko utxune bat bazegoen, utxun hori betetzera dator karrika jaialdia, eta gaztetxe bat aukeratu duzu jaialdia antolatzeko, bueno, zehazki kasunetan, Donostiako Groseko Kortxoena gaztetxea, espazio egokiena iruditen zitzaizuen gaztetxe bat, horrelako zerbait antolatzeko, edo besterik gabe, gaztetxeak berak ematen zituen aukerak, eta bestelako lekuetan ezen dituzen aurkitzen.
Bueno, gaztetxeak alde batetik ematen zigun, baina beste aldetik, artegintza, kaleko artegintzaren jaialdi bat egiteko ba, koherentzia bat ere eduki behar zuen, ez? Ezin dugu kaleko artegintza hartu eta gero ba, instituziopean dagoen kulturetxe batera jun jaialdi hau antoratzea, ez? Eta koherentzia horren barruan jarraitzeko, ez? Ba, artegintza ilegala, artegintza klandestinoa, ba, gaztetxeak ematen zuen hortarako perfilik egokiena, ez? Inoren menpe ez dagoen jaialdi bat sortzeko lekua edo espazioa.
Orduan, kaleko artea, artegintza klandestinoarekin, ilegalarekin lotu barra dago, edo askotan nahi gabean horrekin lotzen da, zertaz ari gara kaleko arteaz ari garenean?
Bueno, gure jaialdiak behintzat lotzen duena da kaleko artegintza, bueno, ilegala edo ez ofiziala behintzat, ez? Baimenik gabe modu sorpresibo batean azaltzen den artegintza horren inguruan. Hitz egiten ari gera, ez gera ari rotonda batetan dagoen eskulturaz, edo udaletxeak artista bati konkretuki enkargatzen dion mural batetaz, ari gera modu sorpresiboan azaltzen dan, eta baimenik gabe azaltzen dan artegintza horretaz.
Artegintza horretaz ari gara, pixenaka igual ikusi zakegu hori nola islatuko den larun batean, Kortxoena gaztetxean alegia zer kontu, zer artista hurbilduko diren Donostiako Grose auzora. Bueno, egitarauan denetarik topatu daiteke, grafitiak aipatzen dituzue, postgrafitiak ere, hortik hasi dokumentaletatik pasa eta nola ditu dizue, buru berokiak edo pasamontainas egiteko tailerretara iristeraino. Alegia pixa denetarik.
Hoi da. Bai, ez azken finean egun pasapolit bat itea zan intentzioa eta horren inguruan, ba, artegintza inguruan dabiltzan elementu ezberdinak hartu eta bertan jartzea izan zen.
Eta zerratu ditzagun pixat artegintzan dabiltzan horiek, alegia, badatuz batzuk erreferentzialak, ezagunak direnak kaleko artearen munduan, beste batzuk akaso ez, Jon, pixat jendeari jakimina eta lanun batean grosera joteko, ba, irrika hori pizeko. Aipatu ditzagun adibide batzuk, zer egongo da, gazetxa, norre egongo da eta zer ikusi izango da edo zertan parte hartu?
Bueno, alde batetik goizean zehar, goizetik hasita, muralgintza eta grafiti gile asko ibiliko dira, bai lagun batzuk Bartzelonatik badatoz, beste batzuk Bilbotikan, Donostiako grafiti gile, muralgileak ere badaude, eta hortan parte hartzeko, ba, teako soirikiak egongo dira, ez, bertan pintatu nahi dunak, edo parte hartu, edo idea daukana, performantza egin nahi dunak, oro espazio guzti hori horre edukiko du. Gero atzalde aldera jaizketaldiak hasiko dira, eta bueno, nik uste horre oso interesgarria dauden izketaldiak badaude, ba, bai Igor Rezolak emango duen izketaldia, bai...
Igor Rezola ezaguna era berean, ari gara behasaineko grafiti gileaz,
da? Hori da, dize bi bezala firmatzen duen artistak. Gero Paulin Bernadet, ez izen ez ezaguna den kaleko artegintza neskak ere oso itzalde interesgarria emango du, bertan ikusi ahal izango dira, ba, Europan azken urteetan ba, indarra handia izan duten ekintzak edo ekintzaileen lanak, eta bueno, aukera polita izango da lan guzti horiek ikusteko. Gero bestalde IBB kolektiboak ere, ba, hemen Donostian orain dela urte pare bat, izan zen Banksy artistaren inguruko mural bat azaldu zala, etzala azaldu, eta bueno, horren inguruko proiektua presentatuko du, proiektu situazionista bat izan zen, azkenean, IBB kolektibo honek egin zuena, eta bueno, proiektu hau ere bertan azalduko da. Bestalde ere animeta ere, bada, ba, bueno, pixkat artegintzaren etikaren bazterrak ikutzen dituen kolektibo txiki bat, nik uste Bilboko adiala, oso kolektibo itxia da, bere lanak ikusteko aukera oso oso murritza da, beraien radikaltasunak ez dulako guztien ez, kulturetxe baten, ez galeria baten, eta bueno, suerte izan dugu beraiekin kontaktzeko, eta gaztetxean beraien lanak ikusteko aukera izango da, ia esklusiban esango nuke.
Bueno, orduan esklusibak ere badituzue bai, larumatera begira.
Bai, bai, badaude batzuk eta sorpresatxoak badaude.
Ez da gutxi, orduan nolabait hor gonbidatu batzuk egongo dira, baina hortik aurrera edozein parte hartu dezake eta esan dezakegu goizango zetik, bueno, parte hartu edo gaztetxetik pasa, goizango zetik zer ikusi behintzat egongo dela, ez? Jende bai. Hortxe biliko da, bueno, ba, artean murgilduta, hori goiza batez ere igual artea praktikan edo izango na tatxaldan gehiago itzaldiak
hori eta... Hori da, bai, goizan pixkat gero buru beroki tailarra ere, guziko gauza izango da, eta bertan ere bere buru borokia egin nahi dunak, ba, erramientak eta izango ditu, eta bere laguntzaileak bere burokia egiteko, plantilla tailerra ere goizan izango da, eta esaten zenun bezala hori, atzaldean gehiago, ba, itzaldia, eztabaida eta horrelako gauzak.
Eta horrekin guztiarekin lotuta, entrevista horretik aipatzen izun, horrelako jaialdi batetara, kasunetan karrika jaialdira, edo nor hurbildu daiteke, edo artista zen eduki beharra dago, jakinmina, gogoa besterik gabe ezagutzeko, zuk joan zer esango zenuke?
Nik uste gogoa eta, bueno, arte munduarekiko hori, inkietu de pixka daukan persona hori, horrek primeran pasako luke. Gauza berriekin aurkitu nahi duna, rutinarekin apurtu nahi duen personantzat, ba, leku egokia izan daiteke.
Por cierto, aguzia, bueno, entrevistadakin jarraitu horretik, aguzia edo egitaraua ezagutzeko, aipatu ezagun badagoela weborria edo bloga, ez da?
Bai, hori da, blog bat irikia dago, bai. Eta bueno, goizean tailerretan parte hartu edo muralen bat egin nahi badunak, blog honen bitartez kontaktuan jartzen bada gurekin, ba, primeran gauzak erreztuko dizkiogu. Eta blogaren helbidea da...
Karrika jaialdia, ez da?
Karrika jaialdia, hori da, blogspot.com.
Hori da, karrikajaialdia.blogspot.com.es. Horixe helbidea eta aurrera jarraitu horretik. Hor leno pixat... Bueno, enreatzen ibili naiz zeuen blogean eta ikusi izan dut manifestu bat ere baduzuela, nolabait karrika jaialdiaren manifestua, eta hasteko, hiru eskakizun zehatz egiten dira manifestu horretan.
Bai, bueno, lehenengo eskakizunetako bat, ez badu gaizki oratzen da, ba hori batxilergoko, ez? Arte ikasketa horiek eliminatzea edo ez bagenun egoki ez genitulako ikusten. Bigarren ez dut ondo gogoratzen. Ez da
gizintzen. A ber, kasunetan, ez dakienik ere interneten jarri barko nuke weborria. Bueno, irugarrena zein da?
Irugarrena, bueno, nik uste beste bia pixkan modu zirikatzailean idazten diran gauza dirala, ez esaten diran gauzak. Eta irugarrena da, ba hori, pixkat artegintza inguruan, diru laguntza, beka guzti horiekin, ba, begirada kritiko bat badugu, edo kuestionagarri bat behintzat. Eta, bueno, begira horren inguruan referentzia egiten du ba hori manifestutxo bada, ez?
Eta hori guztia hiru, bueno, hiru bigarrena, lehen eta bigarren hezkuntzan artea, or, bueno, egunkari eta aldizkari arruntetan artaren inguruan idaztea debekatuta dago.
Hori da, edo beharko luke,
Beharko luke.
Bai, bai.
Hori ere aipatzen zue.
Bai, hori ere aipatzen dugu, bueno, modu zirikatzaile batean edo bai. Batzutan gauzak esaten ditugu kuestionagarrioak izan daitezen eta hortik eztabaida bat sortu dadin, ez?
Alegia, irutzen zaizue autoritatetatik, erakunde publikotatik, dirutik azkematean kanpo edo at dagoen art hori askeago dela edo, bai, edo sortzaileagoa edo...
Askeagoa edo errealagoa izan daiteke, autentikoagoa izan daiteke. Sinisten dugu, hor esaten dugu bezala, loditasun edo obesidade artistikoak kreatzen dula askotan diru laguntzak, lotura bat, ez, artearekiko, sorkuntzarako, gure begira batik behintzat, kaltegarria dana. Begira bat filosofikoa, iaia, ez da? Eta guk uste duguna da, sorkuntzak euki dezaken espazio erreali politena dela, bakoitza bere buruakin eta ditun medioekin. Medio urriak izan daitezke, bere denborarekin, lan egiten baituzu 8 ordu, 2 ordu geldituko zaizkizu, ordu bete, baina diru laguntzek ez dute hori posibilitatzen, ez dute hobeago egiten. Egiten dutena da, opulentoago, nik uste, ez, itxura ikaragarriagoa eduki dezake, baina ez hobea.
Hori manifestuan...
Bai, hori aipatzen dugu.
Aipatzen duzu manifestuan, eta por cierto, beste kontu bat. Nahi aldezu larun batekoa, porque azkenean utxune batetik sortzen den jaialdi bada, nahi aldezu larun batekoa mugarri izatea, aurrera begira zakit elkarlan bat sustatzeko, edo aurrera begira beste antzeko kontuak egiteko, eta karrika jaialdia bi, hiru, lau, bost antolatzeko, edo zer aspirazio dituzue?
Hombre, alde batetik nik uste, gu daukagun esperientziagatik, olako jaialdietan parte hartzen dezunean, gu izan gehalako ez, beste jaialdietan parte hartzen, ba, adibidez, Bartzelonan edo Madrilen eta hortikan beti jende oso interesgarria aurkitzen duzu eta talde berriak sortzeko aukera beti egoten da, ez? Aglutinatzaile lana egiten dulako eta alde batetik gauza guzti hauek sortzea espero dugu, ez? Jendearen ezagutza elkarren artean eta bigarrenik ba jaialdiak, bueno, gustora eta ondo pasatzen badegu, importanteena hori izango da. Bai. Ondo pasatzen badegu, ba noski bigarrena eingo genuke eta hirugarrena eta laugarrena.
Mm-hmm. Bueno, ondo pasatzeko horrekin bukatuko dugu pixate egitarau eta zein den. Horren aurretik ordea kontu bat ez zegoen horrelako elkarlana eta elkar topatzeko gune bat, baina horrek esan du Euskal Herrian kaleko artistak falta direla, eskasian direla edo besterik gabe, bueno, orain arte ez dela horrelako gunea sortu eta listo, legia zuk Jon ze impresio duzu?
Hemen, nik daukadan impresioa asko ez dagoela, badagola, baina ez da igual beste lurralde batzu duten aberastasun hori, ez izan daiteken bezala Alemaniako kasua, Kataluniako inguru hori, baina bueno, badago mugimendua, bai.
Da kaso horrelakoek mugimendu hori indartu zakete?
Hori da, bai, indartu eta pixkat kohesionatu, gure artean ezagutu, elkarbanatu eta hortik gauza berria sortzeko aukera on. Bai.
Bueno, eta amaitzaldera, entzulei begira, kontu praktikoak. Egitaragua epa ezagun, noiz hasi eta noiz bukatuko den, goizean hasiko da, zerrekin hasiko da eguna?
Ba, goizean hasiko dira grafitigileak, muralgileak eta guzti hauek pintatzen hasiko dira, DJ bat egongo da, ba, musika jartzen, funky musika eta garagardoak egongo dira, dantza egiteko aukera, tailerra ere, ba, bere buru berokia egin nahi dunak, plantilla tailerra, gero atzaldean hitzaldiak eta... Ba,
tartean pentsatzen, bazkaltzeko aukera
bai,
gongo gala.
Ba, bazkaritxo bat emango da, ba, oraindik ez dugu zehaztu, baina bazkari herriko txikitxo bat egingo da, bertan gerturatzen diren jendearen zat eta... hortarako, ba, bueno, gerturatzen danak eukiko du zer jan, ez adila, tiketak eta ez ditugu egin orain gotzaintzat.
Bai.
Eta hori, gero hitzaldiak, bertan ere...
Hitzaldiak arratsaldeko arratsaldean, ez?
Bai, bostetatik zortziak aldera edo, eta gero gabaldean, behatziak aldea, hasiko dira kontzertuak. Orain diktaldea eta Makuluken. Funky musika jotze dute, rock funkia, oso kontzertu mugitua izango da. Alastu dugu, eta bueno, tarte horretan ere bokadiloak eta egongo dira, bertan afaldu nahi duna bentzat.
Mm-hmm. Bueno, hori egitaragoa, beraz dagoeneko gombita luzatu dugu, hori esan dezakegu bentzat, larun bat honetan groseko kortxena gaztetxean izango den karrika jaialdia, kaleko artearen jaialdia. Jon, amaitzeko zerbait utzi aldegu aipatu gabe, edo zer esan?
Bueno, interesgarria da, jaialdiak helburu asko zitu, helburu handi hauetako bada, dirua egitea, gure intentzia handietako da web horri bat sortzea non servizio judiziala emango zaion edo laguntza judiziala emateko aukera egongo dan kaleko artegintzan dabilen jendeari, ez? Hor badaude utxune legalak edo kalean pintatzen harrapatzen zaituztenean, ba eman behar dituzun pausoak zeintzuk izan daitezen eta bueno, helburu handietako bat web horri hau sortzea da.
Bueno, helburu interesgarria da hori, ez da nolabait kaleko artean dabilen jendearentzat laguntza interesgarri bat izan daitekena.
Bai, guk horrutxune handi bat ikuste genuen, beste mugimendu, ba, igual, okupazio mugimenduan, eta beste mugimendu...
Horrelakoak badaudelako, okupazioa, eta...
Bai, badaude ofizinak, ez, ofizina txikiak informatzen zaituztenak lagundu, eta ikusten genuen, ez Euskal Herri mailan, ez Estatu, ez Europa mailan, gudakigunez ez dago horrelako zerbitzurik, eta milaka gazte dira kalean dabiltzanak Ba hori, grafiti gintzan, kaleko arte gintzan, eta utxune hori betetzeko helburua ere badaukagu.
Bueno, maia baten beraz, paradoxiko litzateke, ez? Euskal Herrian aipatzen genuen, akaso hendikan ez dagoela emesteko kale artisten mugindu indartxorik behintzat konparatuta Alemania, Katalunia edo bestelako lurraldekin, baina igual, vanguardista izan gaitezke horrelako herri bat sortuz.
Bai, bueno, ez dakit, vanguardistak, o bentsat, igual...
Lehenengoa bentsat, horrela.
Lehenengoa, esperientzia igual beste alor batzutan badaukagu, eta igual idea hortik hartu dugu, beste lurralde hauetan igual ez dago olako esperientziarik, ez? Beste mugimenduekin lotua, eta igual hortan izango gara, bai.
Bueno, ba, Jon, elortza, mi esker gaurkoan Kale Gorrian saioan izatatik, hemen Infozazpi irratian, eta badakizue, larun batean, Karrika jaialdia, Groseko Kortxoenea gaztetxean. Mi esker, Jon.
Bai, zuri.